Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Google.
Alo, ljudi, mi smo na raspustu.
Pravo vreme za putovanja i logično mi danas putujemo. A na putne svoje knjige, zapravo literatura. Na prvi pogled to učini kao neko statično putovanje, ali verujte, nije. Evo to potvrđuje Marija Mišić, moja koleginica, večiti putnik. Marija je danas s nama. Marija, kuda su tebe sve vodile knjige?
Od najranijeg detinjstva na more sa Simbadom moreplovcem. Mada sam, moram da priznam, zaobilazila tu knjigu, jer se ilustrator dosjetio da neke strašne scene stavi na naslovnu stranu, na korice. Sećam se onih jezivih ptica. Relativno skoro sam čitala ponovo i uopšte mi to nije bilo strašno, čak mi je bilo onako malo i smešno. Ali
se tih nekih 5-6 godina koliko je već...
Da, prosto mama je čitala i bilo je zaista zabavno. Ja mislim da sam tada zavolela da putujem čitajući.
Tako pomenula da... si mamu, evo ja znam tu priču, kako ste se igrali, a mama je Atlas. Tako, jeste, otvarala, pa ste vi putovali to opet bila, u mašti. Možda savjet roditeljima.
To je prijateljica koja sluša kad se priča, a i verovatno sam ja mnogo puta pričala. To su zaista najlepše stvari iz detinjstva, zimski dani, mama nama skuva čaj ili kakao, pije kafu, otvorimo atlas sveta i onda putujemo. Menjale su se i granice država i imena i glavni gradovi, pa ih više i ne znam, ali sam ostalo... reke, planine, te stvari koje se ne menjaju, popamtila i danas uživam da uzmem atlas, zato mi je tata kupio jedan ogromni u kome sad uglavnom kad dođe kod mene uživa moja bratanica.
Uživa, da, naravno. I ona stiče tu neku naviku. To je negde važno. Danas roditelji imaju nekakve druge alatke kojima mogu da, tu je internet, tu su i raznorazne.
I danas se mnogo više putuje nego u naše vreme.
Da.
Prosto išlo se na more, eventualno na planinu ili na more i na planinu. Danas zaista deca kao mala mogu mnogo više da proputuju s roditeljima. E sad je pitanje samo kakva će to putovanja biti, hoćete li da uzmete hotel u kome imate sve pa ne morate da izađete ni da kupite žvakaću gumu, ili ćete organizovati sebi neko malo istraživačko letovanje.
Da, ja glasam za ovo drugo.
I ja.
Ja glasam. Danas vodit ćeš nas kroz čitav svet praktično.
Pokušala sam, baš sam razmišljala da to bude onako raširen atlas, karta sveta, pa da imamo nekakav red. Bez reda ne može, prosto mora nekako, ali baš bi bio izazov putovati tako kako ne može da se putuje u stvarnom životu, jer kad krenete na jednu stranu, onda morate da budete praktični pa da obiđete zemlje u tom delu sveta, čak i kad idete na put oko sveta, morate to dobro da organizujete, ali kad putujete čitajući, kad putujete kroz knjige, možete da putujete kako vam padne na pamet. Samo pružite ruku, znate na kojoj polici vam stoje putopisi, pružite ruku, izvučete jednu i uživate. Pa ćemo i mi tako
i
da
mi
putujemo
danas
malo zbrda zdola.
Da, zbrda zdola i vode nas knjige. Knjige u kojima si ti uživala, naravno i mi. Dakle, vodiš nas na put oko sveta knjigom, ali vrlo često slušalci imaju prilike da čuju, četvrtkom je to obično, u emisiji Koraka nauci, reportažu. To je vodič neki kroz Srbiju. Dakle, ti, ja mislim da si onako jedan vrlo dobro poznaš sve to, vrlo dobro poznaš sve. Znam kad
Hvala,
god negde treba da ja te zovem. Šta ima na
me? Evo ja, verovatno će se slušaoci namrštiti i reći Bože, svašta, ali ja nikad nisam izašla iz zemlje i nemam čak ni pasoš. Kad bi mi sad neko ponudio da odem kud god hoću, ali da bude to jedno pa da izaberem, ja bih verovatno rekla hvala, ne bih da putujem, ne mogu da se odlučim.
Dobro, dobro, pazi.
To je strašno.
Pazi, mi smo ona generacija gde je zemlja bilo malo veća, pa smo putovali.
Jeste, to, ali ako se, jesam, to je, ali to je inostranstvo koje se ne računa. Ali zato putujem po Srbiji i poslovno idem da snimim po neku reportažu, radim emisije sa raznih mesta.
Onako planinarski bih ja rekla.
A volim da putujem tako, planinarski pre svega, upravo tako. I zaista volim da odem na 2-3 dana. Trebalo bi da to budu duža putovanja, da se zaista sve to uradi onako kako treba, ali može i za nekoliko dana, 2-3 dana uglavnom, može da se napravi reportaža, recimo Kopaonik je ogroman, ali može da se napravi reportaža sa vodopada Jelovarnik ili sa Pančićevog vrha ili sa Midžora na Staroj planini, sa Babinog zuba. Ne možete istog dana da idete i na Midžor i na Babin zub, prosto nije ni jednostavno, a i grehota je pretrčati preko tih divnih mesta.
Da, naravno, i možda je, što kažeš, grehota ići na Kopaonik samo na skijanje, na primer.
Tu veliku zahvalnost dugujem pokretu Gorana Srbije. Mm-hmm. Ja sam prvi put otišla na Kopaonik s njima i oni su me između ostalog naučili kako da se uživa u planini. Na Tari sam bila 93. prvi put kad sam nešto radila za UNICEF i shvatila sam da posla ima, ali da i slobodnog vremena ima i da sve to divno što se nalazi oko mene ne sme da ostane neviđeno. I tad sam u stvari zavolela šetnje i planine.
I mi uživamo naravno u tvoje reportaže. Dakle, raspust je vreme za putovanja, putujemo iz drugog ugla. Naravno, u zoni kulture očekujemo momka koji nas vodi na noć muzeja i on nam dovodi, izvinjavam se, da noć muzike, i on nam dovodi mlade Fince. Ne u emisiju, oni još nisu stigli, ali o tome ćemo pričati. Ići ćemo naravno i u Čačak na simpozijum mladih umetnika. Dakle, ostanite sa nama do 14 časova, mi putujemo, a na put nas vode knjige. Iz drugog ugla.
Da vidimo šta o putovanjima ima kod Agate Kristi.
I baš tada dok sam prolazila kraj predstavništva jedne velike pomorske kompanije, iznenada stadoh kao ukopana. U izlogu je stajala prelepa maketa njihovog putničkog broda. Na pamet mi pade nešto potpuno suludo. Gurnula sam vrata i ušla. Prišla sam šalteru i nesigurnim glasom, ovoga puta to je bilo iskreno, promrmljala. Kilmorden Castle.
Isplovljava 17. iz Southamptona. Idete u Cape Town? Prva ili druga klasa?
Koliko koja košta?
Prva je 87 funti.
Nisam ga pustila da završi. Slučajnost je ipak bila prevelika. Tačno toliko iznosilo je moje nasledstvo. Odlučila sam da sve stavim na jednu kartu. Prva klasa, rekoh. Moja pustolovina bila je na pomolu.
Ja sam prepoznala prepoznala. E, ćeš ti da kažeš slušalcima šta je to?
Nisam mogla da dođem u emisiju, odnosno u gosta kod Maje, bez Agate Kristi, i pogotovo bez Majine omiljene knjige Čovek u smeđem odelu. Ovako počinje avantura glavne junakinje. I uopšte putovanja su nekako važan deo knjiga Agate Kristi. I ono zbog čega, između ostalog, volim da čitam njene knjige, uopšte više nemam račun o tome koliko puta sam ih pročitala, jeste i taj putopisni moment i to što se ne igra stvarima koje ne zna. I zaista je najbolja kada piše onome što zna. Ona je s mužem, prvim mužem, Kristijem, čije prezime se čuvala, išla na put oko sveta i momenti iz avanture u priči o čoveku u smeđem modelu su upravo sa tog putovanja i sa boravka u Africi. Ona na jednom mestu opisuje voz i decu koja prodaju drvene žirafe, putnike koji izlaze i kupuju. I
to prepoznaju oni koji su, na primjer, čitali autobiografiju.
I čitali autobiografiju, ona bukvalno ima jednu fotografiju na kojoj drži te žirafe i taj voz u pozadini, tako da je sve to autentično.
Seriustas se malo izmislila, ali dobro, nema veze, on je vjerovatno bio neki.
Seriustas jeste bio lik, to je čovjek koji ih je baš vodio na to putovanje oko sveta, tako jedan pragmatičan, beskrupulozan tip koji je sve vreme čak tražio da ga stavi u neku knjigu.
A i to je moj omiljeni lik u toj knjizi, ali nećemo dalje, nećemo da kažemo nešto.
Evo da ostanemo za trenutak. Agata Kristi je napisala i jedan putopis koji ja nažalost nisam čitala, prosto ne znam ni ima li ga kod nas. To su sličice sa putovanja, odnosno sa boravka u Mesopotamiji.
Da, a tu imaju imamo,
ubistvo u Mesopotamiji je jedna od njenih knjiga i to su te sličice sa boravka na tim mestima gde je njen muž radio kao, sad drugi muž, radio kao arheolog. Možda ću je pronaći to da dopunim svoju zbirku.
Ali u svakom slučaju ta nek motiv arheoloških iskopavanja je u mnogim njenim,
u mnogim da, knjigama i to je ono što ona dobro poznaje jer je pomagala na one manuelne poslove, čistila grnčariju, lepila, tako da je to svet koji ona poznaje, a možda me između ostalog putopisi privlače i zbog toga što su to priče onome što su ljudi zaista vidjeli, čuli.
Poznajemo različite kulture.
Različite kulture.
I evo, putujemo i kroz vreme praktično.
I kroz vreme. Ja zaista ne znam zašto volim putopis i zašto su mi tako bliski. Baš evo ti si mi dala domaći zadatak i da razmislim o tome. S jedne strane što možeš da čuješ, vidiš, također vidiš naravno stvari koje ne bi mogao od kuće da naučiš. Ali verovatno mi se dopadaju i ti utisci drugih ljudi.
I dobar način da se pripremiš za put. Kad zaista oni ljudi koji hoće da... Koji imaju,
tu ima jedna caka. Putopis je uvek malčice subjektivno, pa čak i romantično obojen. Možda i to ono što me privlači.
Dobro, to ćemo kasnije kad budeš u Kapriju. Kad budemo Kapri spomenuli. Evo sad smo otkrili, ja sam morala da otkrijem šta je tu. Dakle,
nastavak onoga od malo pre, kako da krenemo na to putovanje kroz knjigu, da li od nekih početaka, Odiseja može da se doživi kao jedan divan, ogroman putopis, izmišljen ili neizmišljen, proživljen, ali on to nekako i jeste. Nisam htjela da idem toliko daleko.
Tu je
opet daleko.
Profesorima da decu zainteresuje.
Da, to može na taj
jer
način da se
postavi.
Jer mnogi
to smore.
Apsolutno. Pomenula sam Simbada Moreplovca. Marko Polo je putopisac koji verovatno prvi padne na pamet svakome kad se pomene putopis. Mnogo je sporenja oko toga koliko je autentičnog u tom spisu, pogotovo što ga on nije sam zapisao, već ga je u zatvoru diktirao.
Ali kasnije ćemo o Marku Polu, mislim da si ti tu i pripremila, Marka Pola. Dakle, u drugom uglu smo u znaku putovanja. Na putovanja nas vode, možemo čitav svet proputovati preko knjiga. I moja koleginica Marija Mišić. Google. Putujemo preko knjiga, tako, vodiča mi Marija Mišić, moja koleginica. Marija, evo sad vidim da je ovde, ja sam te malo preprekinula, jer si ti namestila, zapravo pripremila Marka Pola sada. Marko Polo zaista putnik.
Marko Polo je putnik, mnogo osporavan putnik, njegova knjiga se zove Milion putovanja, a neki bi rekli milion laži, jer u to vreme stvari koje on iznosio prosto su bile nezamislive. Kasnije smo shvatili da jesu neke od njih stvarne, ali tu ima i mnogo preterivanja i mnogo priča nalik na one koje srećemo, na primjer, kod Simbada Moreplovca, priča koje su se uplele iz usmenog predanja, iz nekih drugih poznatih priča, verovatno ima i naslaga, neverovatno sigurno ima i naslaga iz Ilijade, iz Odiseje, ali ta putovanja su zaista u jednom svom delu bila moguća, ali i čak i da nisu, meni se knjiga dopala, prosto sam zamišljala sve to u čemu se Marko Polo nalazio, odnosno mogao da nađe, pa evo kao predlog za čitanje, maltene početak knjige, odnosno jedan uvodni, jedno uvodno objašnjenje onoga što će se u knjizi dalje nalaziti.
Po njihovom dolasku veliki kan primio ih je srdačno i milostivo, zajedno sa svom svitom svojih najviših službenika. Kada su prišli tik ispred kana, iskazali su svoje poštovanje tako što su ničice popadali po podu. On im je odmah zapovedio da ustanu i da ga izveste o okolnostima svog putovanja, kao i o svemu što se događalo u njihovim pregovorima s njegovom svetošću, papom. Pošto je primetio naočitog Marka Pola i pošto se zainteresovao ko je on, Nikolo mu je odgovorio: "Ovo je vaš podanik, moj sin." Na što je veliki kan uzvratio: "Dobrodošao je i veoma mi je po volji." Pa je zapovedio da ga upišu u njegovu počasnu pratnju i u čast njihovog povratka priredio veliku gozbu i veselje. Marka su veoma cenili i poštovali svi koji su pripadali dvoru. Za kratko vreme on je savladao i usvojio tatarske običaje i izveštio se u 4 različita jezika, koje je bio kadar i da čita i da piše. Uvidevši da se ovako izveštio, njegov gospodar žudeo je da njegovu nadarenost proveri na delu. Stoga ga je zbog važne državne stvari poslao u grad po imenu Karazan, koji se nalazio na 6 meseci putovanja od carske palate, i tom prilikom se, u stvarima koje su mu poverene, poneo veoma mudro i obazrivo, tako da su se njegove usluge pokazale zaista dobrodošlim. Shvativši da veliki kan uživa u izveštajima o svemu što je u pogledu običaja i navika ljudi i nesvakidašnjim prilikama u dalekim zemljama za njega predstavljalo novost, trudio se da, kud god da je odlazio, pribavi tačno obaveštenja o ovim stvarima i da pravi beleške o svemu što je video i čuo, kako bi zadovoljio radoznalost svog gospodara. Ukratko, tokom 17 godina provedenih u njegovoj službi, pokazao se od tako velike koristi da je učestvovao u poverljivim misijama u svim delovima carstva i vazalnim oblastima. Ponekad je opet putovao za svoj račun, ali uvek uz pristanak i uz odobrenje vladara, velikog kana. Upravo je u takvim okolnostima Marko Polo dobio priliku da se, bilo sopstvenim opažanjem, bilo obaveštavanjem kod drugih, upozna s mnoštvom stvari za koje se o istočnim delovima sveta u njegovo vreme nije znalo i koje je on marljivo i redovno zapisivao onim redom kojim se pojavljuju. I na taj način stekao je toliko slave da je kod drugih zvaničnika sa dvora izazivao ljubomoru.
Hej, hej, hej.
Da vidimo šta kažu knjige.
Postavljam da ste do sada shvatili da se kroz knjige može lepo putovati, dakle makar predložak ono šta bi trebalo da vidimo, šta bismo trebali da vidimo, i idemo Marija Mišić je vodič kroz današnju emisiju.
Kad smo već na istoku, mogli bismo da skoknemo do Sumatre s Viktorom Lazićem, mladim, za nas mladim, relativno mladim čovjekom koji putuje i uživa u tim svojim putovanjima i piše o njima, deli svoja putovanja sa svima nama kroz knjige. Iskreno, više čitam putopise stranih autora nego domaćih.
O Viktora Lazića tu možete ga
završati. Jeste, kao možemo dođemo da se ispričamo za neku emisiju, on je gostovao u nekim našim emisijama. Ali prosto mi je bilo žao da ne pročitam i jednom u Novom Sadu, evo, priznajem, zaboravila sam da ponesem knjigu za uveču i onda sam, divno, sad ću ovo da uzmem i počela sam da čitam. Malo čas kad smo pričali o putopisu, o tome šta je privlačno, baš mi je on pao na pamet. Putopisi su jedna specifična forma koja ima neka pravila koja moraju da se ispoštuju. Ne možete da mrzite zemlju, ljude o kojima pišete, ne možete da loše, jednostavno nemojte da pišete o tome ako vam se baš toliko ne dopada, ne može sve da bude ružno i neprijatno, može malo šale na račun domaćina. Ali putopisi imaju jedan element koji ne možete da nađete u teoriji književnosti, a to je ta uloga junaka, putopisca i to nešto što se provlači još od Odiseja. Tako da i Laziću tamo neki domoroci nude devojku, hoće da ga ožene, beži sa svadbe i tako. Tako da ima tu uvek elemenata, malo šale na sopstveni račun, verovatno, ali neke avanture, nije bila Kirka u pitanju, ali neke avanture koje eto tako miriše na dnevna vremena i na Odiseja, a deo koji sam ja odabrala odnosi se na tradicionalnu arhitekturu.
Nadaleko je poznata umešnost građevinara Bataka. Preostalo je tek možda 300 drevnih kuća koje se nalaze po udaljenim selima, na padinama vulkanskih obronaka ili dublju džungli. Starac živi u jednoj takvoj kući koja nije daleko odavde. Zamolio sam ga da mi o tim neobičnim građevinama ispriča. Nisam mogao da se sam pozovem u posetu njegovom domu, a on se premišljao da li može da mi toliko veruje. Smetalo mu je što se stalno nalazimo noću. To nije vreme za razgovor i druženje. Nezamislivo je da mu neko dođe u posetu u 10 uveče, kada su polja pirinča, duhovi vulkana i snopovi bambusa već posuti mesečinom. Problem je bio u organizaciji vremena. Dnevni obilasci džungle i okolih mesta završavali su se tek sa prvim mrakom. Ipak me je pozvao da večer pred odlazak budem njegov gost, ali pod uslovom da dođem na večeru i prenoćim u kući, jer ne valja da gost odlazi po mraku. Selo se sastoji od jedne ulice. U centru se nalazi poglavičina kuća, a levo i desno domovi ostalih meštana. Teritorija sela je ograđena šumom bambusa, koja, veruje se, štiti od neprijatelja. Kuća je napravljena kao pravilna osmougaona konstrukcija. Postavljena je na stubove, a gornji deo zgrade je ukrašen produženim i zaobljenim daskama, tako da čitav objekat izdaleka podseća na Noevu barku, koja samo što ne zaplovi. To je velika zadrugarska kuća u kojoj po adatu živi 8 porodica. Sastoji se iz 3 dela. Otvorenog prizemlja, koje simboliše podzemni svet, sobe za ukućane se nalaze na drugom nivou, dok je potkrovlje posvećeno duhovima. Svaki ugao je ispunjen legendama. Ovakve se više ne grade, rekla mi je domaćica, pruživši ruku znak dobrodošlice. Mladi više vole beton i ciglu, vole da izgleda ko na televiziji. Starac je objašnjavao značenje predmeta u kući i rekao mi: mladi ne shvataju da su ove kuće srođene sa prirodom. One su naše, ali su i vlasništvo prašume. Kada posljednja ovakva kuća nestane, nestaće bataka. Iskrica u oku odale nadu da će njegovi potomci ipak shvatiti vrednost koju ovi objekti nose. Te kuće se ističu svojom lepotom, gipkošću i saglasjem sa Sumatrom. Retko se šta tako uklapa u duh ovog ostrva kao feng shui ovih kuća. Starac mi je ravnomernim tonom, koji je odavao spokoj, pričao: naše kuće stoje vekovima, moja je skoro 300 godine stara. Vaše se ruše od zemljotasa, naše uzimaju potrese za ruku i sa njime izvode najlepše plesove. Vašu kuću ni tone gvožđa, eksera, šrafova, klinova ne čine stabilnom. Pogledaj dobro ove zidove. U njima ništa od tih strašnih bodlji nema, sem prosto naslaganog drveta povezanog sa malo vlakana šećerne palme. Mnogo naših ljudi izginulo u zapadnjačkim kućama kada ih potopi voda. A još od pamtiveka duhovi šaputali našim starima da grade na stubovima 2 do 3 metra iznad zemlje i da stubove valja učvršćivati temeljom od kamena. Tako srditi duhovi vode mogu nesmetano da divljaju. To je osnovno pravilo vekovima.
Dakle, putujemo oko sveta. Vodi nas Marija Mišić i literatura.
Na dalekom istoku smo sa Viktorom Lazićem, a ja se prisjećam i Maje Herman Sekulić i njene knjige putopisa Prozoru žadu, jedne lepe, zanimljive potrage. A onda tu dođu i Kipling i Orwell. Njegova priča o slonu je zaista putopisna priča, Burmanski dani roman također. Onda naravno ne možemo da zaobiđemo ni Somerseta Moma, njegovu knjigu, zapravo knjižicu Kineski paravan, u kojoj su razne sličice, beleške sa putovanja koje su mu posle služile kao delovi nekih ozbiljnih, većih knjiga. Na putovanju je nastala, na primjer, njegova sjajna priča Kiša. Putovanje je i kod njega izuzetno važan motiv. A ono što znam da je Maji posebno drago, Somerset Mom nas je u jednoj priči poveo i na Katri.
Dobro, ne samo Somerset Mom.
Ne samo Somerset Mom, nego također naš omiljeni zajednički, omiljeni pisac, putopisac Bill Bryson. U prvom putopisu koji sam čitala, najprije sam čitala kratku istoriju bez malo svačega, kojem se on i preporučio. Kasnije sam uzela njegov putopis, mislim da je to prvi koji je preveden kod nas. Ni tamo ni ovde, ili ni ovde ni tamo, više i ne znam.
Tu i tamo.
Putovanje po Evropi posle 20 godina, obnovljeno putovanje, na prvo išao sa prijateljem sa fakulteta i škole, a onda kao odrasla osoba putuje i obilazi ta ista mesta, na razna mesta dolazi, kroz Srbiju prolazi u najgorem trenutku za nas, u vrijeme sankcija, ali hvala mu na tome, bio je izuzetno fair. To je onako jedna mlaka priča, kao što je i vrijeme bilo mlako u najmanju ruku, ali on je zaista bio fair i sve je prebacio na svoje godine, a ne na trenutak u kome smo mi živeli. Ali zato smo i on i nas dve uživale kad je otišao na Kapri.
I to preporučujemo i slušalcima, dakle sjajna onako, možda će se i razočarati kad odzvan Kapri, ne znam.
Kad Bill Bryson priča o Kapriju, to je sjajno.
To je sjajno.
Kapri je predivan gradić. Beskrajno ljubko mestašce, puno vila i vitkih limunovih stabala, sa pogledom koji preko zaliva puca na Napulj i Vezu. U srcu grada nalazi se mali trg, Piazza Umberta I, oivičen zgradama pastelnih boja i pun stolova i stolica od trske iznesenih pred brojne kafe. Na jednom kraju, iza širokih stepenica, uzdiže se stara crkva, otmena i bela, a na drugom terasa, s koje se pruža vidik na more. Nikada se nisam našao u mestu lepšem za šetnje. Čitav grad je zakučasta mreža uličica i prolaza, od kojih mnogi jedva da su širi od mojih ramena, svih povezanih na čudesan, zbunjujući način, tako da sam se svako malo vraćao na tačku s koje sam krenuo pred desetak minuta. Na svakih nekoliko metara nabasao bih na gvozdenu kapiju kroz koju se nazirala bela kućica u šumi rascvetalog šipražja i veoma često kamena terasa nad more. Na svakih nekoliko metara novi bi me prolaz poveo nizbrdo ili bi me strme stepenice kroz oblake dovele do vila rasutih na uzvisinama. Želeo sam svaku kuću koju ugledah. Tek što se spustio sultan, nekoliko stotina metara dalje, staza zavi kroz drveće i naglo se prekide pred vidikovcem nad bezdanom, malenim balkonom u nebu. Napravljen je za posetioce, ali sam imao utisak da tu godinama nije kročio niko, ponajmanje turista. Imao sam silnu sreću što sam na njega nabasao. Nikada ne videh ništa ni izbliza tako lepo. S jedne strane grad Capri na Kosini, s druge treperava svetlašca Drage Anacapria i kućica u njoj, a podamnom ponor od nekih stotinak metara i dole blistavo modro more što se lomi o nazubljeno stenje. More je bilo tako duboko da je zvuk talasa do mene dopirao kao jedva čujan šapat. Blistavo beli mesečev srp visio je na bledo plavom večernjem nebu. Topao povetarac igrao mi se kosom, vazduh je mirisao na limun i borovinu. Ispred mene se prostiralo otvoreno more, zavodljivo i mirno, kilometrima do Sicilije. Sve bih dao za takav pogled, sve. Prodao bih rođenu majku Donaldu Trumpu. Odrekao bih se svog državljanstva i hodao kroz vatru. Posle nekoliko trenutaka primetih da se tik iznad mene, nad ovim tajnim mestom, nalazi veranda vile sklonjene od pogleda. Neko jeste posjedovao ovaj pogled, neko je mogao gore da sedi svakoga jutra, pijucka ceđenu naranđu u Yves Saint Laurentovom bademantilu i Gucci-evim patofnama i gleda put ovog mediteranskog raja. Pada mi na pamet da taj pogled verovatno i pripada Donaldu Trumpu ili njegovom italijanskom sabratu, nekom dasi koji tu boravi dva minuta u deceniji, a koji tada prezauzet sklapanjem poslova i muštranjem ljudi da bi primetio vidik. Nije li neobično kako je bogatstvo uvek proćerdano na bogate? S tom obeshrabrujućom mišlju vratih se u grad.
have a hand in hand. Take it all out on your stride. It is taking falling down. Love forever, love is free.
Drugog ugla. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Pali, vrati, šta će mi to?
Izložba.
Čačku je trenutno 5. simpozijum mladih umetnika. Nama je mladi umetnik, zapravo student Fakulteta likovnih umetnosti, Ivan Đurović, na telefonu. Halo, Ivane.
Halo, dobar dan.
Pozdrav. Dobar dan.
Pozdrav vam i svi slušalicima vaši.
Kažu da je sjajno u Čačku ovih dana.
Jeste, lepo je vreme i puno kulturnih događaja. Koji su bili, koji će tek biti.
Sjajno. Šta se to sve događa, Ivane?
Pa, evo, ja sam jedan od organizatora, Aleksandra Majstorović, student na Fakultetu likovnih umetnosti na smeru lajarstva i želim da pozdravim sve vaše slušalce. Uh-huh. A ono što se trenutno dešava u Čačku, aktuelna izložba mladih umetnika u Međuopštinskom istorijskom arhivu, to je tek otvorena galerija, izložba nosi naziv Ono što ostaje. Takođe, je aktuelna naša izložba, koja se zapravo sutra završava, aktuelna je u Galeriji Narodnog muzeja.
Uh-huh.
U Čačku.
Uh-huh.
Takođe imamo festivali koji se organizuju svakog leta kod nas u gradu, kao što su Duh festival, festival priča, Karusel, to je festival etno i ambijentalne muzike. I takođe imamo naravno memorijal Nadežde Petrović koji se održava svake godine. A u Čačanskom domu kulture često se smenjuju događaji kao što su izložbe, filmski programi, večeri poezije, plesni program. I ono što želim sada da najavim jeste da će u Galeriji Narodnog muzeja 38. Otvorit će se izložba slika i crteža Baje Jovanovića.
I sjajno, sjajno. Dakle, onako Čačak je trenutno kulturni centar broj 1 negde. Makar mladi studenti to žele da bude tako i zaista trude se.
Tako je, da.
Organizovali ste nam. Evo, ljude zovemo da dođu.
Da, evo Ivan će vam sada reći više o našem simpozijumu i dešavanjima u okviru simpozijuma.
Da.
Tradicionalna izložba studenata umetnosti je organizovana ove godine ponovo u Galeriji Narodnog muzeja u Čačku kao segment nove manifestacije koju smo nazvali Simpozijum mladih umetnika. Ove godine koncept izložbe je znatno izmenjen povodom jubileja, odnosno mi slavimo petogodišnicu od njenog nastanka sa namjerom obogaćenja sadržaja i doživljaja. Ideja nas organizatora je bila da spojimo više umetnosti u trajanje izložbe od dve nedelje. Spojili smo dizajn, vajarstvo, slikarstvo, savremeno odevanje, fotografiju, primenjeno vajarstvo, grafiku i knjigu, također film, muziku i poeziju. Izložba je otvorena 14. augusta, izložbu je otvorio Anđelo Todorović Sopran i tada je bilo predstavljeno 26 učesnika najviše ove godine. Mi smo odabrali slogan Mesto gdje ideje zajedno plešu i na taj način smo povezali razne umetničke oblasti koje sam sada naveo u jednu cjelinu.
Ivane, hvala ti i hvala mladim ljudima koji organizuju tako sjajne događaje u Čačku.
Koncert.
Koncert zapravo, odnosno jednako noć muzike, Milan Davčar je sa nama. Milane, to je već četvrta, tako?
Tako je, da. Dobar dan vama muzike. I vašim slušalcima. Četvrta noć muzike, kraj leta u Beogradu je nekako, noć muzike je postala simbol za posljednji vikend avgusta u Beogradu i za još jedan, sigurno smo, fantastičan događaj, klasičnu muziku pod otvorenim nebom.
Dovodite fince, naravno tu je naš, ja ne kažem onako negdje iz skromnosti, ne kažem da je tu i naš orkestar, tako, ali evo to ćete vi reći.
Da, da, pa mi, mi nismo skromni.
Aha, naravno,
apsolutno sa već četvrtu godinu za redom sarađujemo sa maestrom Bojanom Suđićem i sa muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Tako da ovu noć muzike, ono što izdvaja od prethodnih, to je što smo nekako na osluškivali smo komentare posetilaca do sada i onda smo rešili da noć produžimo i da to ne bude samo jedan koncert, nego da stvarno traje malo duže. U petak 30. avgusta na Ušću, to ćemo isto pojasniti zbog čega je na Ušću, sa početkom u 20 časova i 30 minuta, muzička produkcija Radio Televizije Srbije, simfonijski orkestar i hor, uz podršku dečijeg hora, hora RTS-a i Kolibrija, će izvesti svoj, da kažem, repertoar top klasika koja negde se dosta promoviše u proteklom periodu i sigurni smo da je to nešto što će svi posetioci koji dođu na Ušće moći da poslušaju i da će uživati u tome. Uz muzičku produkciju Radio Televizije Srbije i maestra Suđića, specijalan gost je tenor iz Italije, italijanski tenor sa Sicilije, Angelo Fiore, da kažem dugogodišnji član Milanske skale, nastupao je u njujorškim operama širom sveta i sigurni smo da kao i pre dve godine kada smo imali takođe italijansko-francuskog tenora maestra Lagu, da će ovo takođe biti jedan sjajan spektakl i jedno veče za pamćenje.
I način da mladi ljudi negde uđu, obično kažemo da nisu zainteresovani za vrstu muzike.
Po završetku nastupa, odnosno nastupa muzičke produkcije i top klasike, imaćemo planetarnu senzaciju, apokaliptiku, to je, da kažemo, hteli smo da spojimo, da kažem, klasiku na klasičan način, odnosno muziku na klasičan način i negde modernu muziku ili malo tvrđi zvuk u izvedbi finskog kvarteta violončelista. Apokaliptika finski muzičari, apsolutno školovani muzičari koji su svetska atrakcija. Ove godine smo mi na njihovoj turneji, na njihovoj svetskoj turneji je Beograd, i što nam je posebno drago, izvešće Metaliku, onako malo tvrđi zvuk, ali svakako sjajan poziv za sve Beograđane i za sve goste koji nisu iz Beograda, ali koji budu želi da uživaju u noći muzike.
Ilda, ja sad shvatam zašto je Ušće, pretpostavljam.
Da.
Hoćemo da.
Mi smo nekih tri godine smo bili na Tašmajdanu. Tašmajdan je fenomenalna lokacija, sjajan ambijent, ali nažalost Tašmajdan ima ograničenje u poseti. Svake godine smo imali po nekoliko hiljada ljudi koji su ostajali ispred stadiona. Da ne pričam da je određeni broj ljudi slušao čak koncert iza bine, što u principu nije praksa.
Bilo je dobro onima koji su u kafićima Tašmajdanskim ili u parku na klupi, divno, čuje se sve.
Ove godine smo se odlučili opet negde na zahtev mnogih posetilaca smo se odlučili za Ušće, koje je mnogo veća lokacija, koje u nekim segmentima ne može da parira Tašmajdanu, ali svakako je naša želja, odnosno dva osnovna principa sa kojima smo mi krenuli uopšte u celu ideju Noći muzike, a to je da ponudimo kvalitetnu muziku, kvalitetnu klasičnu muziku, i da to bude potpuno besplatno za sve. Tako da smo hteli apsolutno svima da omogućimo da dođu na koncert klasične muzike, i siguran sam da kažem i u saradnji sa vama i zahvaljujući medijima koji podržavaju ovaj događaj, da ćemo negde pokazati da u Beogradu, koji je da kažem dvomilionski grad, i i sa puno drugih nekih muzičkih sadržaja, i odnosno uz puno drugih muzičkih sadržaja, možemo da pokažemo da na koncertu klasične muzike može da bude i preko 50.000 ljudi, što je negde naša i naše očekivanje i naša želja da apsolutno svi dođu i da još jedna noć muzike protekne fenomenalno.
Hvala vam na svemu tome. To je još jednom, samo da ponovimo, 30.
To je 30. u petak, znači sada u petak u 20:30 časova na Ušću. Ulaz je potpuno slobodan, tako
uživajmo.
Da, eto, apsolutno.
Iz drugog ugla.
Konvencija o pravima deteta. Član 1. Dete je svako ljudsko biće koje nije navršilo 18 godina života, ukoliko se po zakonu koji se primenjuje na dete, punoletstvo ne stiče ranije.
Skoro pa sam najmanji u ovoj grupi, ali ima i manjih od mene.
Naprimer ja.
Kad si još ovako, onda si najmanji. Pa onda si srednji, pa onda si bebo. Rodiš se.
Postoje male bebe, one kad se rode, mislim kad su u stomaku, one su prvo kao neko jaje sa tatkicom, pa su onda kao elastno im glava i kosti, i onda su bebe, i onda se one vade, i onda tako oni postaju veći i veći ljudi, a ko je veći, on ima i brži korak.
Ne, nije.
Jeste.
Ja sam vidio jednu malu babu.
U drugom uglu danas smo putovali oko sveta preko literature. Vodila nas je moja koleginica Marija Mešić. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Žarko Boban, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično veseli, lepi, radoznali, pametni, zaljubljeni i naravno svoji.